السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadikan setiap apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas ilmu yang dicatat atau diketahui. Karena inti dari ini semua adalah al-ilmu nafi, dan itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, halal, dan amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi kita selalu membaca doa ini setiap pagi, hadirin. Sebagai pesan juga untuk kita bagaimana pentingnya mendapatkan ilmu nafi'. Ilmu yang bisa kita manfaatkan di setiap detik kehidupan kita. Ilmu yang bermanfaat pada saat kita sedang susah, sedang miskin, sedang fakir, sebagaimana bermanfaat ketika kita diberikan ujian kekayaan oleh Allah. Ilmu yang bermanfaat ketika sedang sakit, sebagaimana ilmu itu bermanfaat ketika kita diuji dengan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat ketika kita punya anak, dan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita manfaatkan ketika kita diuji dengan gak punya anak, dan begitu seterusnya. Ilmu yang bermanfaat ketika kita sudah menikah dan dalam menjalankan rumah tangga kita, sebagaimana ilmu itu bermanfaat ketika kita single, jomblo, dan belum ada pendamping. Maka hadirin Allah muliakan, mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita telah membahas dua ayat dari bab ke-38 ini. Ayat yang pertama adalah surat Thaha 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat, untuk mendirikan salat, dan didik dari A sampai Z yang berkaitan dengan salat. Karena perintah melakukan salat adalah perintah untuk mengerjakan hal-hal yang merupakan syarat salat, rukun sholat, wajib sholat, bahkan sunnah-sunnah sholat, dan yang diharamkan dalam sholat. Sebagaimana ini juga perintah untuk menjaga keikhlasan ketika sholat dan kekhusyuan ketika sholat. Dan perintah mendidik keluarga untuk khusyuk pada saat sholat dan ikhlas ketika sholat. Dan ini bukan hanya sebatas memerintahkan gerakan sholat. Kamu sholat ya. Udah abis itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak jelas baca apa nih anak. Jangankan khusyuk. Kayaknya baca Al-Fatihah juga enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya anak baca apa sih gitu. Sebagaimana sekali lagi kita diperintahkan untuk menegakkan apa, membuat mereka menegakkan sholat, itu artinya mereka harus bisa mengerjakan sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu butuh keikhlasan, butuh kekhusyuan. Dan ini juga perintah untuk bagaimana membaca Al-Fatihah tanpa lahan jali, tanpa kesalahan fatal. Karena la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, gak ada sholat yang sah bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah, bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, dan begitu seterusnya. Itu ayat yang pertama. Ada pun ayat yang kedua, surat At-Tahrim ayat 6, adalah perintah untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan kita sudah jelaskan bahwa menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan dia mereka agama dan mendidik mereka, membangun karakter positif dan karakter iman di dalam diri mereka, mengajarkan apa, mendidik adab bagi mereka. Mendidik mereka dan mengajarkan mereka nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jamaah yang Allah muliakan atau hadirin sekalian, jadi ini bukan dijaga terus dipegangin gitu. Nah, ini diajarkan, dididik. Lalu kita sudah jelaskan bahwa pemimpin keluarga harus memberikan keteladanan. Itu cara menjaga diri dan keluarga dari sisa mitra. Makanya mulai dari diri sendiri, ku anfusakum, jagalah diri Anda dan keluarga Anda. Otomatis kalau kita menjaga diri kita, kita mendidik jiwa kita, kita mendidik karakter kita, kita jaga adab kita, otomatis kita jadi teladan di keluarga. Dan ketika kita jadi teladan, hadirin, maka itu salah satu bentuk dan cara mendidik keluarga. Salah satu bentuk dan cara mendidik keluarga. Jadi ini tentang keteladanan. Ini tentang keteladanan. Ini tentang diri sendiri dan tentang keluarga kita. Lalu juga kita sudah jelaskan bahwa cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah senantiasa mendidik keluarga untuk senantiasa mengingat kepada Allah. Sebagaimana keterangan Abdullah bin Abbas, wa muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Wa muru ahlikum bidzikr, dan perintahkan keluarga kalian untuk senantiasa berzikir kepada Allah, ingat sama Allah. Niscaya Allah akan selamatkan mereka dari siksa api neraka. Jadi yang harus kita ajarkan dan kita terus sampaikan adalah tentang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang zikrullah. Bagaimana keluarga kita senantiasa bertasbih kepada Allah, senantiasa bertahmid kepada Allah, senantiasa berzikir, bertakbir kepada Allah, senantiasa membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan senantiasa ingat sama Allah ketika digoda oleh syaitan. Ingat sama Allah ketika di hadapannya ada maksiat. Ingat sama Allah ketika hawa nafsunya mengajak pada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa membawa kepada atau mengajak pada keburukan. Begitu diajak, ingat sama Allah. Ya Allah Maha melihat ya. Ingat sama Allah ketika kita mau menggibahi orang. Ingat sama Allah ketika kita ingin memfitnah orang. Ingat sama Allah ketika kita ingin ngomong yang gak jelas, kasar, caci maki. ingat kepada Allah pada saat kita mengetik sesuatu yang buruk dan gak ada orang yang tahu. Orang gak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui Allah maha melihatnya. Jadi didik keluarga kita dengan agar senantiasa mengingat Allah. Adapun membuat keluarga takut sama kita, mungkin mereka akan baik, tapi baik di depan, hadirin. Di belakang mereka bermain. Kenapa? Karena kita gak pernah didik mereka untuk senantiasa ingat sama Allah. Kalau anak itu, kalau istri senantiasa ingat sama Allah, mau kita ada depan mereka, mau kita lagi pergi, mau kita lagi dinas, mau kita lagi safar, mau kita lagi kantor, gak ada yang macam-macam. Karena begitu mau maksiat, ingat sama Allah. Begitu mau maksiat, ingat sama Allah. Begitu mau maksiat, ingat sama Allah. Betul, suami aku gak tahu, tapi Allah tahu. Dan gak akan berkah. Masih ingat hadis panjang, hadis Ka'ab bin Malik ketika dia tidak ikut perang Hunain, perang Tabuk, lalu didiamkan oleh Nabi SAW dalam bentuk edukasi. Tapi sebelumnya ditanya oleh Nabi SAW, apa alasanmu gak ikut? Lalu apa kata beliau? Kalau saya mau kasih alasan, saya mampu ya Rasulullah, dan kau akan percaya. Tapi Allah tahu. Ingat sama Allah tuh. Ingat sama Allah. Allah tahu. Dan Allah gak akan ridho, dan Allah akan buat engkau gak akan ridho sama saya. Allah tahu. Coba kalau setiap kita mendidik keluarga kita seperti ini. Kamu tadi dari mana, nak? Atau bagaimana sekolah kamu? Pak, aku bisa bohong dan papa gak akan tahu. Tapi Allah tahu. Tadi aku gak masuk, pak, gitu. Papa mungkin gak akan pernah tahu. Itu kan jadi rahasia aku sama teman-teman. Tapi Allah maha tahu. Iya, pak, aku khilaf tadi. Aku diajak untuk cabut, untuk gak masuk. Harusnya aku tegas, pak, tapi aku kebawa tadi. Aku salah. Dan Allah maha tahu, aku gak tenang. Maka harus jujur. Kan luar biasa, hadirin. Didiklah anak-anak senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian akan terjaga dari siksa api neraka. Allahu Ta'ala alam bisawab. Hadirin, itu dua ayat yang telah kita bahas. Dan sudah beberapa pertemuan kita tidak buka sesi tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim kajian, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati ulama-ulama kita, merahmati yang bertanya, dan seluruh hadirin yang belajar bersama, dan seluruh umat dimanapun berada. Ustaz, alhamdulillah dengan taufik Allah saya berusaha untuk mengimplementasikan semampu saya setiap dalil yang saya pelajari dari Ustaz dalam kajian Riyadhus Shalihin ini, dari Imam Nawawi dan ulama-ulama kita lebih tepatnya. Mohon nasihatnya Ustaz untuk wanita single seperti saya, bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikan surat Thaha 132 ini dan juga berbagai dalil lain tentang keluarga. Jazakallahu khairan. Cara terbaik mengimplementasikan surat Thaha 132 At-Tahrim ayat 6 adalah dengan menikah. Kan wanita single. Jadi yang terbaik adalah menikah. Di antaranya. Tapi kalau belum Allah takdirkan tidak ketemu jodohnya, maka mulai dari ku anfusakum, mulai dari diri kalian. Tahrimkan ku anfusakum. Dan muru auladakum bisolah. Ketika Nabi SAW mengatakan dan perintahkanlah anak kalian mengerjakan sholat, atau dalam surat Thoha, wa'mur ahlaka bisolah, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat, itu kan sekali lagi harus mulai dengan diri sendiri. Kenyataan membuktikan di lapangan, kalau orang tua hanya merintahin anaknya sholat, tapi orang tuanya nggak sholat. Dari sebelum azan maghrib sampai azan isya, anak-anaknya ngeliat bapaknya atau ibunya hanya duduk manis depan TV atau depan gadget. Jelas-jelas nggak kemana-mana dari sebelum azan maghrib sampai azan isya. Maka apakah efektif ketika sang ayah tugas untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat, sedangkan dia nggak sholat, dan anak lihat itu, nggak efektif aja secara umum. Maka mulai dari diri sendiri. Lalu yang kedua, coba ajak orang tua untuk menegakkan sholat. Habis itu saudara kandung kita, kakak kita, adik kita. Lalu kalau kita punya keponakan, bukankah dalam riwayat al-khalatu bi manzilatil tante itu kedudukannya seperti ibu. Jadi keponakan diperhatikan. Jadi itu dulu. Sampai Allah memberikan kita jodoh dan kita punya anak, Allah dalam bisa. Dan banyak doa sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga merahmati dan memberikan keberkahan kepada Ustaz, tim, seluruh umat muslim, amin ya rabbal alamin. Ustaz mau bertanya, apabila ada yang mengajak serius Ustaz, namun sepertinya orang tersebut belum terbiasa mempelajari ilmu agama, hanya mengerjakan yang wajib saja. Saya merasa kurang cocok, namun orang di sekitar bilang gak apa-apa, orang kan bisa berubah. Membuat saya ragu dan bimbang, takut salah mengambil keputusan. Sebaiknya bagaimana ya Ustaz? Mungkin Ustaz ada nasihat, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Namun orang di sekitar bilang gak apa-apa, orang kan bisa berubah. Ya setuju. Orang bisa berubah, tapi juga bisa gak berubah. Jadi ini masih koma nih. Orang tuh bisa berubah dan juga bisa gak berubah gitu. Jadi 50-50. Hadirin, Abu Thalib tuh gak berubah, padahal dekat banget sama Rasulullah SAW. Gak berubah. Dan ada banyak contoh. Dan baik banget gitu loh. Tapi gak berubah. Abu Lahab tuh gak berubah, padahal paman Rasulullah SAW. Abu Jahal tuh gak berubah, padahal tinggal di Mekah. Negeri terbaik. Abdullah bin Ubay bin Salul tuh gak berubah, padahal tinggal di kota Madinah, hidup bersama Rasulullah SAW. Gak berubah. Sebagaimana banyak yang berubah. Setuju. Umar bin Khattab berubah radhiyallahu ta'ala. Abu Sufyan berubah radhiyallahu ta'ala. Khalid bin Walid berubah radhiyallahu ta'ala. Dan banyak, dan para sahabat pada berubah. Jadi jangan hanya ngelihat dari satu sisi itu aja. Lihat dari sisi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada sosok serius mengajak kita menikah, khususnya biasanya kalimat gini nih, pertanyaan laki-laki atau perempuan? Perempuan ya, ada yang ngajak serius tuh biasa-biasa perempuan. Biasanya yang ngajak itu laki-laki ya. Kalau memang ada laki-laki serius dengan kita, maka pastikan dia serius memperjuangkan kita itu di dunia dan akhirat. Jangan hanya serius melakukan akad nikah lalu hal-hal yang enak-enak aja dalam hubungan rumah tangga dan hubungan suami istri gitu loh. Tapi serius menjaga diri kita dari api neraka, itu serius. Ini ada orang yang serius nih sama maju sama aku, ini seriusnya apa? Kalau seriusnya hanya serius akad nikah, akad nikah tuh gak perlu serius, dalam tanda kutip ya. Maksudnya apa? Masih ingat gak hadits Nabi SAW? Thalathun jidduhu najid wa hazluhu najid an-nikah wa talaq wa raja'ah. Ada tiga perkara yang seriusnya dihukumi serius. Dan yang tidak seriusnya dihukumi serius juga. Apa aja? Nikah, talak, rujuk. Jadi kalau ada orang yang main-main menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki dan di situ ada saksi, dia kan wali ini, di situ ada saksi. Lalu ada laki-laki laki-laki terus dan laki-lakinya main-main juga, saya terima nikahnya. Sah. Itu hadir Nabi SAW. Ada tiga perkara kata Nabi SAW. Seriusnya dianggap serius, dihukumi serius. Nggak seriusnya dihukumi serius juga. Makanya hati-hati dalam bab pernikahan. Talak. Orang kalau nggak serius mentalak istrinya jatuh talak. Asal dia sadar. Suami bilang, kamu saya talak. Tapi gak serius ya, jatuh talak. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Serius adalah serius menjaga istrinya dari maksiat dan dari siksa api neraka. Itu serius. Nah kalau kita serius itu ya kita harus belajar. Kita harus mengamalkan ilmu kita. Bukan menjadi orang yang sempurna, gak ada orang yang sempurna, tapi dia kita berusaha. Itu penting, apalagi kita posisinya sebagai perempuan. Hadirin Allah muliakan. Dalam ilmu fikih itu ada bab kafa'ah. Bab kesetaraan. Yang intinya, salah di antara intinya adalah bahwa seorang wanita tidak direkomendasikan menikah dengan laki-laki yang kualitas agamanya di bawah dia. Tidak direkomendasikan. Tapi kalau tetap nikah, sah apa tidak? Sah selama muslim. Selama masih beriman, sah. Tapi gak direkomendasikan. Kenapa gak direkomendasikan? Karena sangat rentan menimbulkan masalah-masalah baik kecil maupun besar di rumah tangga. Itu poin. Dikhawatirkan tidak bisa menjadi pemimpin bagi dia. Dikhawatirkan tidak bisa menjaga diri dari api neraka. Jadi dalam fikih itu dibedakan antara menikah dengan wanita yang level agamanya di bawah kita dengan menikah dengan pria yang level agamanya di bawah kita. Bisa dipahami tidak? Hah? Jelas. Jadi menikah dengan wanita yang level agamanya di bawah kita, dengan wanita, menikah dengan laki-laki yang level agamanya di bawah kita. Adapun yang pertama, apa namanya, silakan. Kalau yang kedua, itu tidak direkomendasikan. Tapi nggak haram, nggak direkomendasikan. Selama tidak apa, tidak melakukan kesyirikan, artinya masih beriman. Kenapa demikian? Karena suami itu pemimpin. Suami itu tuh diikuti. Suami itu diteladani. Dan sangat berat, atau proses akan sangat berat ketika pemimpin itu kualitasnya di bawah yang dipimpin. Itu berat sekali. Dimanapun lah, kita gak usah bicara rumah tangga atau keluarga, dimanapun. Di kerjaan misalnya. Dia kata, kok pemimpin aku gini ya? Aku lebih ngerti daripada dia, gitu loh. Itu berat sekali kerja dengan cara seperti itu. Di bidang manapun. Dan syaitan akan bermain luar biasa. Jadi, apa yang diikuti itu hendaknya punya kualitas. Jadi minimum itu yang direkomendasikan apabila calon suami itu levelnya sama dengan calon istri, itu yang direkomendasikan. Dan yang ideal adalah jika calon suami di atas, kualitasnya di atas calon istrinya, itu yang paling ideal. Dan jamaah sekalian, ini tugas suami bukan kasih nafkah materi saja. Surat Thaha, surat At-Tahrim membuka mata kita bahwa salah satu tugas besar, salah satu tugas besar dan tugas utama para suami adalah mendidik agar keluarganya sholat, bersabar dalam mendidik, dan menjaga keluarga dari siksa api neraka. Mengajarkan istri agama dan mendidik karakter istri, mendidik jiwanya istri. Mendidik adab istri. Sehingga istri terjaga dari siksa api neraka. Jadi kalau calon suami kita serius, dia akan mempersiapkan semua hal itu. Syukur-syukur kalau dia udah bisa. Itu yang kita cari. Jadi hadirin sebenarnya, sekali lagi, bukan hanya tanggung jawab materi. Suami itu harus bisa mendidik. Suami itu harus bisa mendidik. Dan kalau belum bisa, harus belajar. Dan jelas kita semua masih banyak kekurangan dalam masalah ini, tapi teruslah belajar, terus belajar, terus belajar. Karena keterangan ulama, keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajarkan mereka dan mendidik mereka, itu poinnya. Jadi kalau kita gak bisa ngedidik, ya berarti kita tidak menjaga keluarga kita dari api neraka. Harus bisa mendidik. Dan hadirin Allah muliakan, bagi wanita yang masih single, dia harus bercermin, dia harus mengenal dirinya, kelebihan maupun kekurangan. Dia harus tahu watak dirinya, dia harus tahu karakter dirinya. Lalu setelah dia tahu, baru dia berpikir, apakah, misalnya dia mau serius nih, apakah laki-laki ini bisa menghandle saya dengan cara seperti, saya punya sifat ini, punya sifat ini, punya sifat ini. Kira-kira laki-laki ini bisa menghandle saya nggak sih? Bisa mendidik saya nggak sih? Saya punya kelemahan di sini, kelemahan di sini, kelemahan di sini. Nah, seringkali kan kita baru sampai titik apa? Bisakah laki-laki ini menerima kelemahan saya? Menerima kekurangan saya? Ya nggak sih? Kalau dia bisa menerima kekurangan saya mau menikah dengan dia. Tapi kalau dia nggak bisa menerima kekurangan saya, kita nggak bisa menikah. Ya nggak sih? Secara umum di kita tuh masih sampai titik ini. Atau kita sudah bicara, bisa gak dia menghandle saya, lalu mendidik saya, lalu menjadikan saya wanita yang jauh lebih baik lagi. Atau baru sampai menerima kekurangan, biasanya ya, ingat semua biasanya. Nah hadirin sekalian, pertanyaan gini loh, emangnya apakah semua kekurangan cukup, atau solusinya cukup diterima? Contoh, apabila ada wanita atau istri kurang ikhlas gitu loh. Kurang ikhlas dalam sholat, puasa gitu loh. Masih suka riya, masih suka sum'ah. Emang cukup hanya dengan diterima? Lalu suaminya bilang, gak apa-apa beb, aku tuh terima seluruh kekurangan kamu. Loh ini kurang ikhlas nih, bahaya loh hadirin. Kurang ikhlas tuh bahaya. Ada seorang wanita kurang menjaga kehormatan. Kehormatannya kurang dijaga. Emang cukup hanya dengan saya terima kamu apa adanya. Kehormatannya kurang dijaga. Dia jalan sama laki-laki lain. Dia ini, mungkin dia bermesraan dengan laki-laki lain. Jadi kurang menjaga kehormatan. Emang cukup diterima. Isinya kurang sabar dalam mendidik anak. Gitulah. Kalau lagi oke sih anaknya di begitu anaknya ini dibanting tuh anak gitu. Dibanting gubuk gitu. Iya sih istri saya kurang sabar. Saya terima segala kekurangan istri saya. Emang bisa begitu hadirin? Kan enggak semua kekurangan itu cukup sebatas diterima. Ada kekurangan setuju, ada kekurangan yang kita harus terima karena manusia. Tapi ada kekurangan harus diperbaiki dan wajib diperbaiki. Dan cara memperbaikinya seringkali kalau ini berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan jiwa, itu dididik seperti keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Harus dididik, kalau enggak berubah-berubah. Harus dididik. Dan dididik itu kan ada seninya. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan seni bersama istri. Idza dhahabta tuqimuha kasarta. Jika Anda maksa dan merubah istri Anda, jadi merubahnya itu maksa, patah nanti istri Anda. Patah. Tapi kalau Anda biarkan terus, ya nggak lurus-lurus, kata Nabi SAW. Nggak lurus-lurus. Jadi kalau dipaksa, keras terus gitu loh. Patah, nggak jadi baik. Apalagi kasar sama istri. Itu bukan solusi. Kasar sama istri bukan solusi. Tapi kalau didiamkan aja biasa perempuan, namanya juga perempuan, dan akhirnya terkesan nyinyir sama perempuan, padahal banyak sekali perempuan hebat. Ah ya, perempuan kan begitu, Pak Ustaz. Ah perempuan, lu kok semua digituin? Gak akan lurus-lurus. Harus dididik, dididik, dididik. Allah Ta'ala. Jadi kalau dia serius, maka dia akan serius menjaga diri kita dari siksa api neraka. Nah, laki-laki yang serius menjaga kita dari siksa api neraka, itu yang kita terima dengan mempertimbangkan hal-hal lain tentu saja. Itu yang kita pertimbangkan. Itu hadirin. Jadi itu tadi. Bagi perempuan dia harus mikir, saya ini watak saya begini gitu. Bisa enggak dia didik saya? Saya akui saya tuh orangnya keras kepala. Nah, bisa enggak dia mimpin saya seperti ini? Bisa enggak dia merubah beberapa watak saya yang gak bagus dengan merubah dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa nggak dia didik saya? Bisa nggak dia memperbaiki saya dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala? Harusnya perempuan sudah berpikir demikian, karena ini diri dia. Kalau suaminya nggak bisa mendidik dia, dia yang berantakan nanti. Dia nggak akan bahagia, karena dia akan terus hidup dengan berbagai macam kesalahan demi kesalahan dan yang tidak diperbaiki. Ya, orang kalau hidup dengan penyakit yang nggak diobatin terus atau yang nggak pernah diobati, ya stadiumnya akan naik terus secara umum, dan itu bahaya. Allah Ta'ala bisa menjadi cara yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati Imam Nawawi dan keluarganya, dan Ustaz juga beserta tim dan para jamaah semua diberi ketaatan dan kesehatan untuk selalu beribadah di jalan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Begitu juga yang bertanya dan seluruh jamaah. Mohon maaf Ustaz, bagaimana bila kita menikah dengan seorang laki-laki mualaf, seiring belajarnya waktu berjalannya waktu, beliau tetap belajar ilmu agama dengan belajar mengaji, hadir dari kajian dan sholat. Maksud mualaf di sini orang yang masuk Islam ya, gitu ya. Orang yang masuk Islam. Boleh nggak nikah dengan orang yang masuk Islam? Susah pertanyaannya. Saya mau tanya aja, Ma. Umar bin Khattab itu masuk Islam nggak? Hah? Uthman bin Affan itu masuk Islam? Itu nama-nama besar itu masuk Islam? Ada nama-nama besar. Bukan hanya boleh, kalau Anda dapat itu, Anda dapat nikmatu dunia wal. Ada orang hadirin, nama-nama besar itu dulu bukan seorang muslim. Khalid bin Walid masuk Islam? Hah? Kalau ada wanita dapat Khalid bin Walid, kira-kira gimana? Nama-nama besar. Abu Sufyan. Mus'ab bin Umair, nama-nama besar hadirin. Mereka dulunya musyrik, melakukan kesyirikan, lalu masuk Islam. Jadi, sekali lagi, itu demikian. Itu poin. Jadi poinnya bukan sebatas itu. Poinnya tuh lagi-lagi. Carilah, atau secara yang direkomendasikan oleh para ulama dalam bab kafa'ah, dalam ilmu fikih, adalah laki-laki yang level agamanya minimum setara dengan kita, dan kalau bisa di atas kita. Terus yang kedua, dia punya sifat seorang pemimpin dan pendidik. Kalau dia baru masuk Islam beberapa waktu yang lalu, tapi dia emang karakternya mendidik. Masalahnya cuman dia belum tahu ilmunya aja. Dan dia semangat belajar. dan berusaha mengamalkan ilmu yang dipelajari, itu lonjakannya akan cepat, hadirin. Kualitasnya akan akan jauh lebih baik. Dan bisa jadi bukan setara dengan istrinya, di atas istrinya nanti. Dan banyak orang-orang yang bukan Islam dari lahir lalu masuk Islam dan lebih baik daripada banyak orang yang Islamnya dari lahir. Bahkan bukan lebih baik lagi, jadi nama-nama besar. Jadi nama-nama besar. Sejarah kita penuh dengan nama-nama seperti itu. Allah Ta'ala bisa. Jadi itu yang perlu diinikan. Karena sekali lagi yang penting fungsinya. Laki-laki itu pemimpin, bisa gak dia jadi pemimpin? Laki-laki itu harus menjaga istrinya dari siksa api neraka, bisa gak dia jaga istrinya dari api neraka? Laki-laki itu harus memerintah dan mendidik keluarganya sholat, ibadah. Dan bisa gak dia didik istri dan anak-anaknya sholat? Itu poinnya. Yang penting cari suami yang bisa menjalankan tugasnya sebagai suami. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan para ulama lainnya, Ustadz, keluarga, serta tim kajian dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Amin ya rabbal alamin. Begitu yang bertanya dan kita semua. Maaf Ustadz, izin bertanya, ada titipan pertanyaan. Ada teman saya diwajibkan kajian subuh bersama dengan mertuanya sekeluarga walau sedang tidak sholat. Teman saya merasa kalau kajian itu sifatnya terserah kita. Saya pikir mertuanya ingin menerapkan surat At-Tahrim ayat 6 ini. Bagaimana respon yang sebaiknya saya berikan ke teman saya? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Kalau mertua kita membuat peraturan yang isinya kita diminta untuk ikut kajian, maka bersyukurlah punya mertua seperti itu. Bukan justru kesal sebel, bersyukur. Karena kita punya mertua yang sangat perhatian sama kita. Di dalam level perhatian yang paling tinggi. Perhatian pada jiwa kita, perhatian pada hati kita, perhatian pada ruh kita, perhatian pada agama kita, perhatian pada akhirat kita. Kita punya mertua yang berusaha menjaga diri kita dari api neraka. Dan itu tidak banyak. Itu langka. Itu sedikit. Dan berarti kita menjadi menantu yang sangat beruntung. Maka bersyukurlah. Kalau kita gak bersyukur, khawatir ada kejadian buruk terjadi. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Kalau kufur, nikmat wa azab sangat pedih. Gitu hadirin. Punya mertua kayak gini, ya Allah, nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini kenikmatan. Jadi ada orang perhatian sama kita, masa kita sebel sama dia? Ada orang yang mikirin kebaikan untuk kita, masa kita sebel sama dia? Masa kita gak nyaman? Ada orang gini loh, siapa di antara kita yang marah kalau mertuanya setiap hari kasih 1 miliar gitu? Ada yang marah? Gue tuh bingung sama mertua gue, ribet banget itu orang. Kenapa sih? Ya masa setiap hari gue dikasih 1 miliar? Ada gak sih orang berpikir demikian? Gue bingung deh, ini orang ribet. Hadirin, mana ada orang demikian? Kalau ada pun satu dua dan pola pikirnya perlu perlu kita renungkan. Nah, diminta untuk kajian. Diminta untuk kajian. Itu sama saja memberikan kita kebaikan yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah dalam surat Yunus. Itu Al-Quran lebih berharga daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Bukan 1M, bukan 2M, bukan 3M. Dunia dan seisinya. Aku kita gak senang gitu loh. Kalau kita beriman sama Allah. Kalau kita beriman kepada hari kiamat. Ini mertua ingin kebaikan. Di level tertinggi. Mertua yang ingin yang memberikan kebaikan materi ke mantunya aja gak banyak, hadirin. Gak banyak. Coba lihat di luar lah. Coba terjun ke masyarakat. Emang banyak mertua yang gak banyak. Dan dari yang gak banyak itu, yang ingin kebaikan akhirat mantunya lebih sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Jangan bersyukurlah kepada Allah. Nanti jangan sampai Allah cabut. Dan Allah kasih azab yang pedih. Jadi itu hal. Adapun maksud wajib di sini, nuntut ilmunya wajib. Adapun memilih sebuah kajian. Jadi kalau kita udah bertekad saya akan nuntut ilmu, lalu memilih sebuah kajian, itu dikembalikan pada kebutuhan masing-masing. Dikembalikan pada urgensi masing-masing. Selama kajiannya mengajarkan yang benar. Kembali ke Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Ini dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama kita. Melihat keterangan para ulama. Itu. Nah, itu bebas. Jadi ada sisi wajib, ada sisi terserah sebenarnya. Aku kayaknya lebih srek sama Ustadz A. Kalau Ustadz B, kayaknya lebih pilih Ustadz A. Ya nggak masalah. Kalau aku sama Ustadz B lebih jelas. Oh bagus, gitulah. Asal semuanya mengajarkan kembali ke konsep yang benar, kembali ke Rasulullah SAW, kembali kepada para ulama kita. Kembali kepada apa yang dikonsepkan, diajarkan, di keyakinan yang didakwahkan oleh Imam Syafi'i misalnya rahimahullah. Silakan. Allah taala misal. Jadi itu poinnya. Jadi sampaikan banyak bersyukurlah. Dan kasih cerita gimana mantunya pengen baik gak didukung sama mertua. Kasih contoh-contoh seperti itu biar orang tuh berpikir. Ada banyak wanita pengen berubah jadi baik gak didukung sama mertuanya. Ada yang dinyinyirin sama mertuanya, dihalang-halangi sama mertuanya. Bahkan ada yang mertuanya ultimatum ke anaknya, ceraikan aja istri kamu deh. Aneh sekarang. Karena apa yang dibilang aneh? Karena sholat misalnya. Karena menutup aurat. Hanya sebatas itu. Maka bersyukurlah ketika punya mertua gitu. Dan bagi mertuanya, semoga diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diberikan kesabaran. Karena gak mudah memang. Dan tetap ajak keluarga besar, anak, mantu dengan lemah lembut. Dan kalau ada sedikit ini, sabar. ajak lagi sabar, ajak lagi. Itu pahalanya besar. Saya rasa cukup sampai sini, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.